Fiecare dintre noi cam știm acum, trăim de o vreme stres și conflict, așa, timp în care Dumnezeu ar putea să schimbe în noi, să ne schimbe, poate să folosească timpul ăsta de stres, de conflict, să ne schimbe cumva după chipul Lui. În același timp, circumstanțele care sunt în jur, diavolul, ar putea folosi timpul ăsta de stres și de conflict să facă din noi monștri. Cumva este imperativ pentru fiecare dintre noi să... A sunat alarma la ora 8, de obicei o grupă de rugăciune la telefon. Este cumva imperativ pentru noi să înțelegem cum poate rezolva Dumnezeu în viața noastră situațiile astea de stres, de conflict. Cum le rezolvă El în viața noastră, cum le rezolvă în viața bisericii. Și din pricină că Sebi de o vreme la noi în biserică a început să studieze Cartea Faptele Apostolilor, eu am hotărât să țiu mai multe mesaje, fie în biserică, fie la radio, despre situații de-astea de stres și de conflict din Faptele Apostolilor, din viața primară a bisericii. Și cumva felul miraculos în care Dumnezeu a rezolvat situațiile astea. A fost o situație dificilă la un moment dat de ordin teologic. În interiorul bisericii, când s-a adunat tot Consiliul Bisericii să discute ce să facă cu neamurile care vin la Hristos, să țină legea, să nu țină legea. Și cumva conflictul ăsta a fost rezolvat în două daruri ale Duhului Sfânt, cuvântul înțelepciunii și cuvântul cunoștinței, dar supranatural pe care l-a primit Petru și l-a primit Iacov. Și din asta spune, din asta Scriptura ne arată nouă că biserica a luat o direcție care până în ziua de astăzi o avem. Suntem mântuiți prin credință și nu prin lege. A apărut la un moment dat un conflict în viața bisericii în care exista o posibilitate de corupere. A fost situația aceea cu Anania și Safira. Și Dumnezeu a dat un alt miracol, a dat un cuvânt al cunoștinței lui Petru și spune că ce a urmat apoi a fost că biserica a căpătat o frică sfântă cu privire la Dumnezeu. S-a realiniat în voia lui Dumnezeu. Astăzi m-am gândit să vă spun despre conflict serios de tot. Au mai fost unele încercări, la capitolul 4 din Faptele Apostolilor, vorbește despre prima încercare de persecuție. Petru și Ioan au stat o noapte în închisoare. Au deodată toate lucrurile grozave care le făcuseră au luat sfârșit. Și dintr-o dată au avut opoziție. Dar vreau să vă spun astăzi despre conflict serios de tot și situație foarte stresantă care a apărut în viața bisericii. Situație care poate foarte posibil să apară în viața noastră în timpurile astea de molimă. Este vorba despre experiența aceea cu Ștefan, primul martir al bisericii. Uite, am să vă citesc câteva versete din Faptele Apostolilor la capitolul 7. Spune așa, spunea Ștefan, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima, cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vă steau mai dinainte, venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut, acum l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Și spune Scriptura, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți. Însă Ștefan, plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și ei au început să răgnească și au stupat urechile, s-au năpustit cu toți într-un gând asupra lui, l-au tărât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Biserica a început așa cu bucurie grozavă și cu putere. Iisus, după moartea lui, a înviat și l-au văzut ei cu ochii lor, majoritatea dintre ei l-au văzut. Iisus a spus că El va reveni. Biserica de atunci a avut ideea că El va reveni iminent, imediat. Și apoi, ca să întărească simțământul ăsta, peste ei a venit o putere nemaipomenită. A venit puterea Duhului Sfânt prin miracole, prin vindecări. Erau oameni care veneau la Hristos, se întorceau oameni la credința în Hristos cu sutele, cu miile. Parcă auzeau ei cuvintele lui Iisus care le spusese odată: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morții nu vor birui. Erau în cinci de război și aveau victorie după victorie, bucurie după bucurie. Erau gata să cucerească toată lumea. Și încep deodată probleme. La capitolul 4 spune: Petru și Ioan au fost închiși o noapte în închisoare. A doua zi i-a amenințat Sinedriu. Acum, asta nu i-a afectat pe ei prea mult, că spune Scriptura, dimpotrivă, lucrul s-a dat un suflu nou biserici. După un timp, iar au fost arestați câțiva. Și noaptea au fost eliberați de un înger. Au căpătat și o bătaie mică a doua zi și apoi au plecat bucuroși, cumva că pot suferi ceva pentru Hristos. Era așa ca o mică aventură. Voi ați avut aventuri de-astea așa amintitele? Eu am avut aventură de genul ăsta. Eram mai în tinerețe, poate aveam vreo 32 de ani, nu știu cât aveam, și participam deseori la manifestații de-astea contra avorturilor, contra caselor de avort. Era pe atunci o mișcare uriașă în America cu privire la asta. Erau mii de oameni peste tot care blocau centrele astea de avort. Le blocau o oră, două, trei, cât puteau. Și într-o sâmbătă, împreună cu câțiva, vreo 2-3, am blocat noi o clinică de avort de aici, din Portland. Era una pe... se numea strada Lovejoy. De acolo se omorau copii în fiecare sâmbătă. Și am blocat o sâmbătă. În sâmbătă aia n-a mai fost niciun avort din cauza noastră. Și m-au închis și pe mine și am stat o zi la închisoare cu câțiva hoți și cu câțiva criminali tot așa arestați în ziua aia. Și a doua zi m-au eliberat și am plătit oameni de nu știu cât, $150 pe vremea. Și cumva m-am simțit așa exaltat la maxim. Fusesem închis o zi și am plătit și o amendă mai de nimic. Așa, o distracție cu o groază de adrenalină și exaltare religioasă. Cam așa pățise cumva și Petru și Ioan. M-au băgat o noapte la închisoare, i-au eliberat un înger. Însă ce v-am citit eu astăzi, ce se întâmpla astăzi cu Ștefan, era complet altceva. Era acuzat acum de blasfemie și învățătură falsă. Preoțimea din Israel își dăduse seama că cu amenințări și cu închideri de-astea de o noapte nu rezolvă nimic. Trebuia ridicată cumva ștacheta, trebuia să crească presiunea. Trebuia cumva dat un exemplu brutal, așa un șoc cu care să oprească învățătura asta nouă, pe Mesia asta nu. Și aici, în viața bisericii, apare un nou gen de stres. Primejdie de moarte. Și cum rezolvă Dumnezeu conflictul ăsta? La noi, în biserică, avem primul caz de COVID. Fratele Petrișoara are COVID. N-am mai avut până acum în biserică la noi. La biserica cea mare, de la frații pentecostali, au fost foarte multe cazuri. Și în unele din ele, unii oameni au murit. Situație de stres care s-a dus la moarte. Acum, pentru apostol era ceva nou cumva. Acum câteva zile, un înger eliberase pe unii din închisoare. Dumnezeu își aducea aminte în Scriptură, Dumnezeu a eliberat pe Daniel și când a căzut în groapa cu lei. Fuseseră trei slujitori al lui Daniel care au fost aruncați într-un cuptor de foc și au ieșit. Iar ei, apostolii, nu doar că citiseră despre asta. Ei experimentaseră pe pielea lor cu o săptămână înainte lucruri de genul ăsta. Se întrebau cum rezolvă Dumnezeu amenințarea asta, cum rezolvă Dumnezeu problemele astea și conflictele prin care trecem noi. Și aici este nevoie de un pic de pauză. Cum rezolvă Dumnezeu primejdia de moarte care plutește peste Ștefan? Păi uite cum o rezolvă. Nu o rezolvă. Dumnezeu nu rezolvă. Aici este un conflict pe care Dumnezeu îl lasă să meargă până la capăt, fără să intervină, fără să scape, fără să facă niciun fel de miracol aparent. A zice că toate experiențele lor și toate suferința aia lor de o noapte prin închisori, de eliberări miraculoase, de primit două palme, se opresc aici și foarte brutal. Ștefan va fi omorât cu pietre în modul cel mai brutal posibil. Pentru că Dumnezeu în viața bisericii, câteodată și în viața noastră, decide să treacă la o nouă lecție despre stres, o nouă lecție de conflict, o nouă lecție despre credință, despre miracol, despre puterea de sus. Dumnezeu deschide, zice, o pagină nouă într-un capitol al bisericii, capitolul suferinței, al martirajului, adică un nou fel al lui Dumnezeu de a rezolva stres. Nu rezolv. Îl las să meargă înainte până la moarte. Acum v-aș întreba, cum vă place acest fel al lui Dumnezeu de a rezolva problemele pe care le avem? Că avem și noi destule probleme, nu? Avem în viața de credință tot felul de probleme. Probleme cu oia de afară, probleme cu dușmanii credinței, probleme poate mai mari cu cei dinăuntru bisericii, probleme cu... Eu cele mai mari probleme le am cu mine, însumi. Avem probleme cu cei din casele noastre, cu circunstanțe grele, boli, sărăcie, suferință. Ce grozav e Dumnezeul ăsta al nostru când ne lasă să suferim nițel, o noapte, așa cum a suferit Ioan și Petru, o noapte, 24 de ore. Să primim o palmă, să primim o insultă, să aflăm că o zi în viața copilului nostru, el o zi a luat o raznă. Atât, o zi. Să căpătăm o boală foarte gravă care îți dureze numai 3 zile. Sau o pierdere financiară așa de 3% din averea noastră. Și apoi ne adunăm cu frații la rugăciune și cu credință și cu foc de la Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu un miracol, așa că pe paginile Scripturii. Și a doua zi, așa cum am citit în Scriptură, Dumnezeu cutremură locul, cutremură situația în care suntem, ne dă eliberare, după 24 de ore scăpăm de necaz, după o palmă suntem sărutați de cei dragi, după o insultă poate câștigăm pe ăla care ne-a insultat, după o boală de 3 zile vine o vindecare miraculoasă, după o pierdere financiară de 3% se deschid zăgazurile cerului, că așa scrie Maleahi, și vin peste noi binecuvântări, că nu mai avem loc cum să le primim. Păi ce, Dumnezeu grozav e, nu? Cine mai are așa Dumnezeu? Ce frumoasă este încercarea care se rezolvă miraculos în 24 de ore. Te bucuri de ea ca de cel mai frumos cadou. N-ai mai vrea să renunți la ea. O vei povesti copiilor și nepoților, arătând ce Dumnezeu formidabil avem. Ce plăcută este o palmă de primită pentru Hristos. Una. Ce benefică este o boală de 3 zile când este urmată de o vindecare miraculoasă. Până și căderea copilului meu de 2 zile este o mare binecuvântare când el după aia revine cu un foc mai mare pentru Dumnezeu. Ce grozav, ce magnific Dumnezeu avem. Dar ce se întâmplă când Dumnezeul ăsta al nostru decide că nu vrea să rezolve nimic? Eu am învățat foarte multe lucruri de la un pastor american, Ron Dunn. Îl găsești unde pe internet, poate 4-5 predici le are pe internet. Orice auzi de la el este ceva grozav de adânc. Spune el, Ron Dunn zice, aveam 19 ani și cumva, pe mina lui Dumnezeu, păstoream o biserică de țară. Nu știu cum mă păstoream, spune el, la 19 ani. Și mergeam vreo oră ca să ajung la biserică acolo duminică. Și întâi mergeam pe o autostradă, aia americană. Mergeam și era duminică plină de soare și lăudam pe Dumnezeu, îmi pregăteam predica pe drum pe mașină și mă gândeam ce frumusețe e să fii creștin. Dar de pe autostradă aia ieși la un moment dat și mergi pe un drum de ăsta mai secundar. Frumos drum, pavat, ferme în jur, pomi, livezi. Slăveam pe Dumnezeu tot într-un cântec era. Drumul ăsta însă se oprea la un moment dat și intra pe un drum de ăsta de țară, de ăsta pietroie sau așa, de ăsta nepavat și plin de hârtoape. Și trebuia să fiu acum atent. Și la un moment dat drumul îmi ducea așa pentru o văgăună, se cobora și se ridica și în văgăuna aia era un pârâiaș. Acum era un pârâiaș de o palmă și treceai cu viteza mare cu mașina peste el, dar spune, în duminica aia, pârâiașul ăla, nu știu din ce cauză, era adânc. Și am intrat cu mașina și am rămas înțepenit acolo. Și a intrat apa și mi-a ajuns mie în mașină la picioare și mi-a ajuns la genunchi. Și atunci am stat, spunea Ron Dunn, și m-am gândit. Viața creștină, ce frumoasă este! Și mergi pe autostradă și este totul strălucitor. Și câteodată se mai înghesuie situația nițelă. Te scoate Dumnezeu după autostradă asta și te bagă pe o stradă mai lăturanică, da? Pentru Dumnezeu. Nu-ți trebuie numai autostradă. Poți să mergi și pe un drum de ăsta, un state highway, nu? Mai mergi. Și te bagă Dumnezeu câteodată pe un drum cu hârtoape. Pentru Dumnezeu poți să suferi ceva. Pe un drum cu hârtoape, mai te zgâlți, mai Dumnezeu s-a sacrificat pentru noi, mă sacrific și un pic pentru el. Și te bagă Dumnezeu și intri în apă și îți ajunge apa la genunchi și îți ajunge apa la mijloc și îți ajunge apa la gât și la nas și îți ajunge apa peste cap și te întreb cât aș putea să-mi țiu respirația și dacă Dumnezeul ăsta se decide să mă țină sub apă până când nu mai am respirație, ce fac atunci? Spunea Ron Dunn, spunea predicatorul ăsta, credință este în situații când Dumnezeu, când vine la mine un prieten și îmi spune, am aflat, am cancer terminal și voi muri. Și îl întreb, e în birou la mine și e prietenul meu cel mai bun și îl întreb și mai crezi? Și îmi spune, cred. Și peste 3 luni sunt la patul lui, își dă ultimele răsuflări, să zic așa. Nici nu mai are respirație. Și prin răsuflările alea îl întreb, mai poți crede? Și îmi spune, cred. Asta înseamnă credință. Și apoi sunt la mormânt, la mormântare și văd pe soția lui și pe copiii lui plin de lacrimi. Și îi întreb, mai puteți crede? Și șterg lacrimile și îmi spun, mai credem. Asta este credință. Asta este un... Și îi întreb, dar cum de mai credeți în Dumnezeul ăsta care a decis de data asta să nu facă nimic? Nu vrea să facă nimic. Ce a făcut Dumnezeu? N-a făcut nimic. Cum de mai credeți? Asta este întrebarea pe care diavolul nu poate, la întrebarea asta nu găsește răspuns. E o întrebare care diavolul probabil că s-a întrebat pe parcursul istoriei, mai ales pe parcursul bisericii, probabil de sute de mii de ori și nu poate găsi răspuns. Sunt oameni pe care nu îi poți înțelege. Parcă vezi întrebarea din ochii lui. Îl înțeleg pe Iacov. Ok, îl înțeleg pe Iacov. El a făcut un târg foarte frumos cu Dumnezeu. Doamne, dacă îmi dai binecuvântare, dacă îmi dai aia, dacă îmi dai aia, dacă îmi dai aia, eu o să fiu cum se cade și îți dau înapoi 10%. Băia bun Iacov ăsta. Și Dumnezeu îl înțelege și diavolul îl înțelege. Știe să se târguiască cu Dumnezeu și Dumnezeu îi va da ce s-a târguit. Ei înțeleg cumva și pe lucrătorii ăia din pilda aia lui Iisus din Cuvia, care s-au angajat cu contract. Nici diavolul nu înțelege de ce s-au supărat. Păi ei zice că s-au târguit cu Dumnezeu și când te târguiești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă ce te-ai târguit cu El. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă te târguiești cu Dumnezeu, Dumnezeu e corect. Îți dă ce s-a târguit cu tine, până și pe aia poți să înțelegi. Înțelegi pe nevasta lui Iov, nu? Săraca femeie. Toți copiii omorâți într-o singură zi și n-au fost omorâți de oameni răi. Au fost omorâți de ce se numește an act of God. Un act natural al lui Dumnezeu. A știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Și se gândește, am crezut, am stat, am așteptat, au murit cămilele, au murit măgarii, dar și toți copiii. Și Dumnezeu ăsta nu face nimic. Și îi spune, asta înțeleg, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, de înțeles, și diavolul înțelege asta. Ce nu poate înțelege diavolul este pe unul ca Iov. El a fost singur, a fost sigur că se leapădă. Dumnezeu n-a făcut nimic, a lăsat lucrurile să meargă până la moarte. Dar nu înțeleg cum de rămâne ăsta lângă Dumnezeu. Nu înțeleg pe unul cu Habacuc. Că Habacuc, ce fel de rugăciune e aia? Cum de nu se târguie cu Dumnezeu? Cum de nu cere nimic? Cum de zice chiar dacă oile vor muri, chiar dacă boii vor pieri în staule, chiar dacă rodul grâului și al viței nu va mai fi, chiar dacă se va usca iarba de pe câmp, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu. Ce fel de rugăciune e asta? Nu îl poate înțelege pe unul ca Daniel. Șadrac, Meșac, Abednego. Mă întreb dacă diavolul s-a întrebat cum de știau oamenii ăștia că Dumnezeu îi va scăpa din gura leului și din gura focului. Cum știau? Păi să vă spun eu cum știau. Habar n-aveau. Nu știau. Daniel când s-a coborât în groapa cu lui, habar n-avea dacă va ajunge până pe fundul gropii, iar ăștia care au intrat în cuptorul de foc au zis foarte clar, Dumnezeu ne poate scăpa, dar chiar dacă nu ne va scăpa, știau că poate să nu scape. Dar nu ne vom lepăda. Ăștia nu poți să-i înțelegi. Nu poți să înțelegi pe unul ca Iona. Pe unul ca Iona, care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, a fost prins, a fost judecat, a fost condamnat și a fost și executat. Și acolo, din fundul mării și din pântecele monstruilor ăla la marin, face o rugăciune aproape obraznică. Îi spune lui Dumnezeu, te voi lăuda în templul tău. Asta este întrebarea. Într-o situație de conflict de genul ăsta în care Dumnezeu decide să nu facă nimic. Cum de mai credeți? Diavolul nu poate să înțeleagă biserica lui Hristos. Înțelege când biserica este exaltată, când merge din biruință în biruință, când ai minuni, când ai vindecări, când orice rugăciune ți se îndeplinește a doua zi, când vin îngerii noaptea și te scapă din necaz, te scot din lanțuri, când te transportă de acolo, de dincolo, cum l-a transportat pe Filip, când primești așa o palmă și se întorc mii și mii de oameni la Dumnezeu. Dar ce-s cu ăștia care rămân când Dumnezeu nu face absolut nimic? Nu rezolvă conflictul maxim. Îi lasă să stea în închisoare până mor. Îi lasă să fie bătuți până mor. Li se ia familiile, li se iau copiii, pierd tot ce au, se îmbolnăvește și cere vindecare și vindecare nu capătă. Și se îmbolnăvește în ce în ce mai tare și vezi pe unul drag că moare de COVID sau moare de altceva. Acum, aș vrea să vă spun vouă, așa cum am spus și mie adeseori, din când în când încerc să-mi aduc aminte unde am intrat. Am intrat în Biserica lui Hristos. Știți unde ați intrat? Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos. Ștefan a fost primul martir. Iacov a fost ucis în anul 44 de Irod Agripa. Spune că până și călăul lui a fost așa de impresionat că s-a decis să se întoarcă și au murit amândoi în același moment. Filip a fost ucis cu pietre. Iacov, ăla care se numește Iacov cel Mic, nu știu cum te poate numi unul ca el cel mic, în sfârșit, a fost bătut până la moarte în anul 63. Barnaba, bătut și ucis în Salamanca. Marcu, tradiția spune că a fost rupt în bucăți în Alexandria. Petru a fost crucificat cu capul în jos. Lui Pavel i s-a tăiat capul la Roma. Andrei, fratele lui Petru, a fost răstignit pe o cruce care se numește Crucea lui Andrei, în formă de X. Bartolomeu, mai târziu, el a tradus Evanghelia lui Matei în dialectele indiene. A fost bătut până la moarte. Toma, ăla care zicem noi necredinciosul, vai de capul meu, zicem noi necredinciosul, ăla a predicat în Persia și în India și a fost înfipt în sulițe și aruncat într-un cuptor de foc. Unul după altul, au fost oameni care au murit. Vitalius, Ignatius, Antipas, episcopul din Pergamon, Policarp, care a fost episcopul din Smirna, Origen, cel care a tradus, primul care a tradus Noul Testament, a fost strangulat de viu până a murit. Sunteți într-o biserică care de mii și de mii de ani a suferit și a vărsat sânge peste sânge, au fost oameni martirizați unul după altul, din pricina la un singur lucru. Din pricina că pentru fiecare caz de ăsta, Dumnezeu a decis să nu facă nimic. Credeți că a existat vreunul din cazurile astea pentru care oamenii să nu se roage, să nu strige către Dumnezeu să intervină, să nu ceară una dintre minunile alea pe care le-au văzut înainte, decât pe care au auzit înainte? Și Dumnezeu decide nu fac absolut nimic. Dragii mei, am intrat în biserica asta lui Hristos, într-o biserică în care este plină de situații în care Dumnezeu face miracole după miracole și rezolvă conflict după conflict într-un mod miraculos și te scapă din necazuri după necazuri în mod absolut miraculos. Și tot de atât de miraculos este că Dumnezeu decide din când în când să nu facă nimic. Umblă boala asta în jur. E posibil mâine să vină la mine sau să vină la dumneata. Și eu sunt sigur, când va veni la mine, eu știu zeci de frați care se vor ruga pentru mine. Pentru oricare dintre noastre vor fi nu știu câți oameni care vor posti, vor striga la Dumnezeu pentru vindecare. Și este foarte posibil, dacă nu chiar foarte probabil, că Dumnezeu vă va vindeca. Dar e posibil ca Dumnezeu să dea pagina și să introducă în viața noastră un capitol în care Dumnezeu să nu facă absolut nimic, să lase lucrurile să meargă. Acum, adevărul este că totdeauna Dumnezeu face ceva, însă nu băgăm noi de seamă. Nu băgăm de seamă. În situația lui Ștefan, spune foarte clar la un moment dat, când Ștefan și-a ridicat ochii, a văzut slava lui Dumnezeu și a văzut pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Stând în picioare. Despre Iisus se spune că El va judeca pe cei vii și pe cei morți. El va sta jos și orice om va sta în picioare în fața Lui. În altă parte se spune că Dumnezeu va fi declarat drept și orice om mincinos. Însă Iisus se ridică în picioare înaintea unuia ca Ștefan. Regele regilor, Domnul domnilor, se ridică în picioare înaintea unuia pentru care el a decis, nu voi face nimic în conflictul ăsta care îl are. Dumnezeu a făcut ceva. S-a ridicat în picioare. E Vurbrand, povestește întâmplarea asta cu Ștefan așa, într-un mod original, așa cum face Vurbrand. Spune, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, a început o predică foarte lungă și la un moment dat și-a dat seama că nimeni nu era atent la predica lui, că s-a uitat la fețele lor și erau fețe pline de ură. Și atunci s-a gândit Ștefan, decât să mă uit la oamenii ăștia care urăsc în jur, mai bine mă uit să văd ce se întâmplă în sus. Și când s-a uitat în sus, iată că era Iisus ridicat în picioare și parcă îi făcea semn și îi spunea, lasă-i pe ăștia de aici, vină la mine, lasă-i pe ăștia de aici, vină la mine. Și spune, vorbea, Ștefan a făcut repede o rugăciune, a zis, Doamne, iartă-le păcatul ăsta că nu știu ce fac, și una, două a plecat la Hristos. Da? Asta poate să spună Vurbrand, care a stat 14 ani în închisoare. Mie îmi vine greu să spun chiar în modul ăsta. La fiecare situație de conflict din viața bisericii, la fiecare situație de conflict din viața noastră, Dumnezeu adeseori face minuni. De câte ori ne-am scăpat noi din necaz? De câte ori am avut nevoie de ajutor financiar și ne-am rugat și am primit? De câte ori am avut o boală și ne-am rugat și Dumnezeu ne-a vindecat? De câte ori nu și-a întins Dumnezeu mâna peste noi? Pe lângă câte mașini am trecut astăzi când am condus? Și nici una nu s-a atins de noi. La fiecare dată au fost consecințe miraculoase de care ne bucurăm. Dar la fiecare conflict și la fiecare situație de stres, când Dumnezeu decide să nu facă nimic, de fapt face foarte multe lucruri, numai că trebuie să ai inima unuia ca Ștefan ca să poți să le vezi. Spune în Scriptură, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce consecință și ce urmare a avut faptul că Dumnezeu în situația asta cu Ștefan n-a făcut nimic și a lăsat să meargă lucrurile până la moarte? Textul care l-am citit spune numai o frază. L-au tărât afară din cetate, l-au ucis cu pietre și martorii și-au pus hainele la picioarele unuia numit Saul. Și rezultatul a fost că a apărut pe scenă și în Scriptură un nume nou, unul tânăr, unul Saul. El va deveni apostolul Pavel, apostolul neamurilor, adică al nostru, al românilor. Și va deveni cel mai prolific contribuitor al Scripturii. Nimeni n-a mai scris în Scriptură atât cât a scris el. Prin Pavel au apărut mai toate bisericile din Asia și de acolo mii și mii de altele care au ajuns până la noi. A fost un rezultat enorm. Când credeai că Dumnezeu a decis să nu facă nimic, El pregătea una din cele mai mari schimbări din viața bisericii. Dar fi știut diavolul ce pregătea Dumnezeu când părea că nu face nimic, nu s-ar fi atins de un fir de păr din capul lui Ștefan. Dragii mei, în zilele astea, când plutește boala asta peste toată lumea, și stresul, și frica, și panica, în viața de credință vom avea foarte multe situații de stres, situații de conflict. În fiecare din ele avem datoria să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu va lucra miraculos, ne va scăpa din orice necaz, din orice durere, și alteori Dumnezeu va lucra tot atât de miraculos și va lăsa, poate mai miraculos, și va lăsa necazul să meargă până la capăt. Ne va învăța cumva să bem paharul pe care l-a pregătit El până la ultima picătură. Și El ne întreabă, la fel cum a întrebat pastorul acela pe prietenul lui care își dădea ultima respirație, mai crezi? Iisus, la un moment dat, a fost lepădat de oameni și considerat un nebun. I s-a zis că are drac. L-au ascultat oamenii ce vorbeau niște lucruri foarte ciudate și toți l-au părăsit. A zis, nu vedeți că are drac? Și când s-a întors, mai erau vreo 2-3 care încă veneau după el. Și el s-a întors și a întrebat, voi nu plecați? Și Petru ăsta toată viața a văzut mai mult decât cei din jur. Petru a răspuns, Doamne, unde să plecăm? Petru vedea ceva, își dăduse seama că odată ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu mai există nicăieri unde să pleci. Nu mai există dreapta, nu mai există stânga, sus, jos, oriunde în afară lui Dumnezeu este vid, e întuneric, nu mai e nimic. N-aveam o să mai pleci. Și în conflictele astea dificile ale vieții, în încercările prin care vom trece, Dumnezeu se apropie de fiecare dintre noi și ne întreabă personal, mă întreabă pe mine, Andrei, tu nu pleci? Maria, Ioan, Daniel, voi și în situația asta mai credeți? Și astăzi, când suntem încă pe picioare, trebuie să ne hotărâm foarte bine ce vom răspunde în ziua aia. Pentru că Dumnezeu ne va da libertate absolută să-i dăm orice fel de răspuns. Și restul vieții și veșnicia apoi va fi consecința răspunsului pe care îl vom da. Să ne gândim bine, să ne gândim bine la ce Dumnezeu am venit. Am venit la Dumnezeu care va face ce vrea să facă și toate lucrurile pe care le face El, le face bune și frumoase la timpul Lui. Când ne răspunde la rugăciune și ne vindecă, e un lucru frumos și bun la timpul Lui. Și când decide să nu răspundă și să nu vindece, este un lucru tot atât de frumos și tot atât de bun făcut la timpul Lui. Iar noi, cei iubiți de El și cei care îi iubim pe El, vom învăța, cum să-i spun lui Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu, cumva, la fel cum a răspuns Iov, deși probabil niciunul dintre noi nu vom trece prin durerea care a trecut Iov, cumva să-i spunem, Domnul a dat și Domnul a luat și numele Domnului de mine va fi binecuvântat. Altfel nu se poate. Și gândiți-vă, în orice necaz veți fi, nu ai unde să mai pleci. Am fost cumpărați de Hristos, la fel ca Apostolul Pavel, suntem și copiii Lui și robii Lui în același timp și de la El nu ai unde să mai pleci. Nu mai există altă localitate, nu mai există alt loc, nu mai există altă cameră. Odată ce L-ai cunoscut pe Hristos, nu mai e nicăieri unde să poți să pleci. Așa că v-ați dat pe mâna Lui și la bine și la greu și vom învăța cum să stăm în mâinile Lui și la bine și la greu. Cam asta m-am gândit eu să vă spun din viața și din istoria Bisericii, pentru că se întâmplă astăzi în jurul nostru ceva similar. Pavel Niculescu, în timpuri de persecuție, când știu că erau arestați, au fost băgați la interogări, în fiecare seară, în toată ziua erau interogați și seara se întâlneau la noi acasă. Și stăteam și eu sub masă și ascultam ce vorbeau și ce se sfătuiau între ei. Și spuneau, într-una dintre zile, i-au bătut bine de tot pe Pavel, l-a bătut foarte bine. Lui tata i-a dat vreo două palme, lui altul i-a dat cu un ziar peste față. Cel care i-a primit un ziar peste față a venit și a spus, trebuie să renunțăm la tot ceea ce facem. Trebuiau trimise niște scrisori de protest în altă parte. Am primit un ziar peste față. N-am crezut că e posibil așa ceva. Pavel Niculescu fusese bătut măr că l-au cărat oamenii pe brațe la biserică vinerea. Și el a spus atunci, vor vedea ei ce o să pățim noi. Era unul care avea un Dumnezeu tot atât de aproape când avea de gând să răspundă și când nu avea de gând să răspundă. Gândiți-vă și voi, fiecare pentru voi, de ce fel de Dumnezeu v-ați alipit. Cam asta am vrut eu să vă spun astăzi.